valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja edicionit e pas ditës së veqojmë. Kryeministri Sloven Janez Janša u bën thirrje serbëve të Kosovës të njohin interesat e tyre dhe misionin e ULEKS. Ekspertët në Prishtinë paralajmërojnë se shtyrja e dislokimit të misionit e ULEKS mund të shkaktojë probleme pas 15 qershorit. Plani Ahtisari parashes zgjedhje dhe kuvendi e ka miratuar pohon i ftuari e misionit Ibrahim Makolli. Gjeorgjia thotë se Rusia duhet të kërkojë falje për aeroplanin e rrëzuar. Në Pekin, zyrtarët amerikan dhe koreano verior diskutojnë për çështjen e armëve bërthamore të Pjenjanit. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës mohull siç në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Gjulia Regja.
Berlin. Qeveria e Gjermanisë vendosi të vazhdojë mandatin e forcave ushtarake në kuadër të KFOR-it edhe për një vit. Gjatë javës për këtë çështje do të diskutojë edhe Bundestagu derisa vendimi i parlamentit pritet javën e ardhshme. Gjermania aktualisht ka në Kosovë 2870 ushtar. Tbilisi. Gjeorgjia i bëri thirrje Rusisë që të kërkoj falje për rrëzimin e aeroplanit të spionazhit gjatë muajit të kaluar në Abkazi. Ministria e Jashtme e Gjeorgjisë cilësoi veprimin akt i drejtë për drejtë i agresionit dhe kërkoi kompenzimin adekuat. Dje OKB-ja publikoi raportin sipas të cilit Rusia është përgjegjëse për incidentin që ka tensionuar raportet ndërmjet dy vendeve. Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë ka thënë se raporti nuk është i besueshëm. Teheran. Ambasadori iranian në Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Atomike Ali Asghar Soltanik e tha se raporti i fundit i kësaj agjencie tregon se programi bërthamor i Iranit është paqësor. Sipas tij, raporti tregoi se nuk ka dëshmi se Irani po kthehet ka aktivitetet bërthamore ose materialet për qëllime ushtarake. Në raport gjithashtu thuhet se agjencia beson se Irani po i fshehë informacionet për programin e tij bërthamor. Pekin. Përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara dhe të Korezë Veriore diskutojnë sot në Pekin rreth programeve bërthamore të Pjenjanit. Zëvendës sekretari amerikan i shtetit Christopher Hill dhe zëvendës ministri i jashtëm koreano-verior Kim Ki-gwan do të zhvillojnë takime edhe me homologët nga Kina, Japonia dhe Korea Veriore. Korea Veriore pati premtuar se do të kompletojë deklaratën rreth programeve bërthamore deri në fund të vitit të kaluar në këmbim të koncesioneve politike dhe ekonomike. Herat. 8 civil u vran nga shpërtimi në një autobus në krahinën Farah në jug perëndim të Afganistanit. Zyrtarët thanë se shpërtimi ndodhi derisa autobusi po udhtonte për në njërën nga krahinat fqinje. Po sot në krahinën Logar në jug të kryeqytetit Kabul, 4 policë u vran nga shpërtimi një bombe. Yangon. Junta në pushtet në Birmani vendosi t'i zgjasë arrestin shtëpiake laureatës së çmimit Nobel për paqe San Suu Kyi. Gjatë ditës policia arrestoi edhe 20 aktivistë derisa marshonin drejt shtëpisë ku mbahet e liderja prodemokratike. Vendimi merret në kohën e kritikave të shumta për reagimin e gjeneralëve ndaj dëmave që shkaktoi cikloni Nargis. Suu Kyi është mbajtur në arrest të shtëpiak apo në burg më shumë se 12 vite gjatë 18 vjetë të kaluara. Otav. Ministri i jashtëm i Kanadas Maxime Bernier e dha dorëheqje pasi pranoi se disa dokumente sekrete i kishte lënë në një vend të pasigurt. Bernier ishte në presion të vazhdueshëm për t'u tërhequr për shkak të zbulimeve se ishte dashnoria e tij ishte e dyshuar se kishte lidhje me personat e krimit të organizuar. Sarajev. Policia arrestoi 4 serb të Bosnjës të dyshuar për krime lufte, njoftuan autoritetet. Prokurori shtetror tha se ata u arrestuan sot në Prijedor. Dyshohet se ata ishin pjesëtar të grupit që në fillim të luftës në Bosnjë ndaloi autobuset me civilë dhe sipas prokurorisë, ky grup ka ekzekutuar rreth 200 civil. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Un jam Xhulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. We'll be right back.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Është shumë e rëndësishme që pas pavarësisë së Kosovës nuk janë realizuar parashikimet se do të ketë dhunë të përmasave të mëdha ndëretnike, tha kryeministri Slovenis Janez Janša. Duke folur në Parlamentin Evropian në Bruksel, Janša gjithashtu u bëri thirrje serbëve të Kosovës që ta njohin misionin EULEX të Bashkimit Evropian. Holsi tjera i sjell korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Kryeministri Republikës së Slovenisë Janez Janša ka apeluar sot tek serbët e Kosovës që të njohin interesin e tyre dhe të bashkëpunojnë me misionin EULEX-it në Kosovë. EULEX-i, sikur edhe KFOR-i, janë në Kosovë për të siguruar në mënyrë afatshkurte dhe afatmesme sigurinë e të rajonit dhe sigurinë të gjithë qytetarëve të Kosovës, ka thënë Janša. Ai këtë e tha duke folur në Parlamentin Evropian në një konferencë për Ballkanin Perëndimor, ku marrin pjesë kryetarët e parlamenteve të vendeve të rajonit të Ballkanit dhe përfaqësuesit e parlamenteve kombëtare të vendeve anëtare të BE-s, si dhe deputetët e Parlamentit Evropian. Në konferencë sot pas Janez Janšës ka folur edhe kryetari i Komisionit Evropian, José Manuel Durão Barroso. Të dy këta kanë thënë se integrimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian është në interes jo vetëm të rajonit, por edhe të Bashkimit Evropian, sepse siç analizuan ata, pa integrimin e rajonit të Ballkanit në BE nuk do të jetë kompletuar procedura e unifikimit të kontinentit të Evropës. Kryeministri i Slovenisë, duke folur për Kosovën, ka thënë se është shumë e rëndësishme që pas shpalljes së pavarësisë nuk janë realizuar parashikimet se do të ketë dhunë të përmasave të mëdha ndëretnike. A i tha po ashtu se nëse pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, situata në Kosovë mbetet e qetë, do të jetë shumë e rëndësishme dhe BE-ja do të jetë e kënaqur. Janša analizoi se BE-ja është duke punuar për të zgjidhur pengesat të lidhur me dislokimin e misionit të EULEX-it dhe për të zgjidhur problemet me raportet mes BE-s dhe OKB-s rreth kësaj pranie ndërkombëtare. Po ashtu ai nënvizoi si shumë të rëndësishëm faktin që kushtetuta e Kosovës është realizuar në bashkëpunim me Bashkimin Ndërkombëtar dhe pa se Kosova do të gëzojë mbështetjen e Bashkimit Evropian, pasi që sipas tij tashmë është njohur nga 20 shtete anëtare të BE-s. Në këtë takim merr pjesë edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasiçi, ndërsa një deputet nga Slovenia Jelko Kacin e vlerësoi si shumë të rëndësishme edhe faktin se në delegacionin e Parlamentit të Kosovës në këtë takim merr pjesë edhe një përfaqësues i pakicës serbe që dëshmon se Kosova është duke i respektuar të drejtat e pakicave. Takimi është duke vazhduar ende. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Analistët politikë dhe ekspertët së drejtës kushtetuese vlerësojnë se vonesa në vendosjen e EULEX-it në Kosovë, si dhe mundësia e veprimit të përbashkët të këtij misioni dhe UNMIK-ut, do të shkaktojnë probleme të mëdha pas 15 qershorit. Ata thonë se do të krijohet një situatë ku madje do të vihet në mëdyshje dhe shpallje e pavarësisë dhe shtrirja e autoritetit në tërë territorin e Kosovës. Nga ana tjetër, serbët e Kosovës vazhdojnë të kundërshtojnë misionin e BE-s. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Mundësia që vendosja e EULEX-it të shtyhet deri në muajin shtator apo tetor, ide kjo e dal nga takimi i djeshëm i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, është pritur me skepticizëm në Kosovë. Po ashtu mundësia bashkëveprimit të UNMIK-ut me EULEX-in pas 15 qershorit kur hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës, është parë si një minimizim i rolit të institucioneve të Kosovës. Eksperti së drejtës kushtetuese Avdullah Robaj thot se mosvendosja më 15 qershore e EULEX-it paraqet një neglizhencë të pajustifikueshme të Bashkimit Evropian. Ai thot se këto paqartësi do ta vështirësojnë funksionimin e Kosovës si shtet.
Kjo paqartësi jep dy mesazhe të këqija sipas mendimit tim. E para, ja zgjat mandatin Beogradit përsëri në Kosovë të involvohet, duke pa jo një qendrim serioz dhe qendrim të qartë. Dhe së dyti, institucionet e Kosovës e njën vetën, si me tha, të hendikipune me një mos vendosje në tërë teritorin e Kosovës në afatin e paraparë. Pro kjo e dobson funksionalitetin e shtetësisë e Kosovës.
Ministri i jashtëm italian Franco Frattini ka deklaruar se EULEX mund të shtyhet deri pas verës për shkak të mos pajtimeve diplomatike. Analisti politik Dhiton Lajçi thotë se do të ketë vështirësi për vendosjen e EULEX-it për shkak të pengesave që dalin nga Këshilli i Sigurimit. Lajçi shpreh shqetësimin se nëse vazhdohet me këtë paqartësi, mund të vihet në mëdyshje edhe vetë shpallja pavarësisë së Kosovës.
Kjo do të vështërsoj implementimin e akteve, ligjeve të pakusatisorit, gjithashtu do të bëjtë pa qartë rolin dhe fuqizimin, ekzekutimin e kompetencave ekzekutive të qeverisë Kosovës, një famnyë do të dhejmë me dyshje edhe shpallën e pavarësisë dhe shtrirjen e autoritetit të Kosovës në gjithë territorin e Kosovës, gjithashtu do ta vënë në dyshje funksionimin e kushtetutës e Kosovës e cila parashihet në 15 qershor.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve të Kosovës kundërshtojnë vendosjen e Ulleksit pa bekimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Njëri nga liderët politik të serbëve të Kosovës, Oliver Ivanović, ka thënë se për shkak të vendimit të përshpejtuar të BE-s që të formojë dhe dërgojë misionin e saj në Kosovë, të gjithë qytetarët e Kosovës mund të rrezikohen.
Stanje je veoma teško zbog toga što je UNMIK odavno počeo da smanjuje broj svoga osoblja, a to važi za UNMIK policiju.
Gjendja është shumë e vështirë sepse UNMIK-u ka kohë që ka filluar të zvogëlojë personelin. Kjo vlen edhe për policinë e UNMIK-ut. Euleksi nuk do të jetë në gjendje që në muajt e ardhshëm të funksionalizohet dhe do të krijohet vakum në siguri. Dhe më bregos më së shumti pozicioni serbëve sepse në një situatë të tillë serbët janë më së shumti të rrezikuar, thot Oliver Ivanović. Por mbetja e UNMIK-ut në Kosovë sipas Abdullah Robajt është ajo që do të rrezikojë funksionimin e ligjit në Kosovë. Ai konsideron se i mbetet qeverisë që të jetë më këmbgulse dhe të kërkojë në mënyrë decisive largimin e UNMIK-ut nga Kosova pas datës 15 qershor.
UNMIK-u dhe Euleksi nuk duhet të qëndrojnë ose njëra ose tjetra. Po, nëse nisëm nga fakti se UNMIK-u është vendosur në Kosovë sipas rezolutës 1244 dhe kjo rezolutë ka qenë pikërisht për zgjidhjen e statusit final të Kosovës, statusi tani moshti zgjidhur, konsideroj se UNMIK-u duhet të tërhiqet dhe tashti rezoluta 1244 faktikisht duhet të shfuqizohet dhe është të shfuqizuar me një veprim të ri juridik që është shpallja e pavarësisë së Kosovës. Konsideroj se UNMIK-u duhet të shkojë patjetër, përndryshe Kosova futet në një çorsokak ta quaj juridik.
Ndryshe përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Javier Solana ka thënë se është duke u punuar për kapërcimin e pengesave, duke paralajmëruar kështu bisedime me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës i përcakton qartë rolin, përgjegjësitë dhe obligimet e institucioneve kosovare dhe rolin e misionit të Bashkimit Evropian. Me këtë kushtetutë nuk parashihet fare misioni UNMIK-ut, i cili pas 15 qershorit nuk ka mandat në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë Ibrahim Makolli, nënkryetari i Aleancës Kosova e Re. Në intervistën që e zhvilloi korrespondenti i në Prishtinë Ziadin Gashi, zoti Makolli flet edhe për gjendjen në pjesën veriore të Kosovës, ligjin për festat dhe atë për zgjedhjet.
Zoti Makolli, paralajmërohet mundësia shtyrjes së vendosjes së misionit të Euleksit, ndërkohë që rezoluta 1244 mund ta mbajë edhe UNMIK-u në Kosovë. Andaj sa mund të shihet si pengesë edhe për funksionimin e institucioneve të Kosovës dyfishimi eventual i misioneve ndërkombëtare.
Me vetë faktin që misioni Euleksit nuk po mund vendoset në Kosovë në fatin e paraparë dhe po ashtu për shkak të pamundësisë për të nxjerrë një rezolutë Këshillit Sigurimit me cilën do të ndërpritej mandati i UNMIK-ut dhe do të tilerohej rrugë vendosjes së misionit evropian në Kosovë, gjithsesi se do të shkaktojë një paqartësi në dritën e zhvillimit të ngjarjeve të reja në Kosovë. Për shkak se Kushtetuta e Republikës së Kosovës përcakton qartë azi rolin, përgjegjësitë dhe obligimet e institucioneve kosovare, sikurse që parashes qartazi rolin që ka misioni evropian në Kosovë dhe brenda kësaj kushtetute nuk parashihet ndonjë mision qoftë i UNMIK ose ndonjë mision tjetër i Kombeve të Bashkuara. Prandaj, sipas kësaj kushtetute me datën 16 qershor në Kosovë nuk ka mandat UNMIK-u dhe gjitha kompetencat nga UNMIK-u duhet të zhvendosen të institucionet kosovare. Natyrisht, kjo do të shkaktoj përplasje dhe paqartësi sa i përket misioneve ndërkombëtare në Kosovë, ndërka që fillimi i zbatimit të kushtetutës së Kosovës i mundson institucioneve të Kosovës që të kryejnë obligimet e tyre kushtetuese dhe legjore konform kësaj kushtetute. Gjithsesi, kujtoj që pavarësisht tyreve që mund të ketë vendosja e misionit të Euleksit në Kosovë, me gjithatë institucionet e Kosovës duhet të kryjnë obligimet e veta dhe përgjegjësitë e veta në raport me kushtetutën e Kosovës.
Një prej pengesave tjera për Euleksin është edhe shtrirja e këtij misionit në pjesën veriore për shkak të kundërshtimeve serbe. Ndërkohë atje paralajmërohet se deri më 4 qershor do të konstituohen dhe organet paralele komunale të dalën nga zgjedhjet e 11 majit. Andaj, çfarë mendoni se duhet të bëjnë institucionet vendore dhe ndërkombëtare për të kthyer normalitetin në këtë pjesë të Kosovës?
E para që duhet të bëjnë institucionet e Kosovës më njëherë pas datës 15 qershor, edhe pse është katër dashur ta bëjnë edhe tash. Por sidomos pas 15 qershorit është që ta shtrinë sovranitetin e vetë në çdo pjesë të Kosovës. Edhe në mbështetje të rezolutës 1244, e cila do të jetë valide edhe matutje, edhe në mbështetje të kushtetutës së Republikës së Kosovës, të vetmit autoritetit në Kosovë janë institucionet kosovare dhe misioni evropian në Kosovë. Andaj çdo përpjekje për të instaluar çfarë do të qoftë lloj pushtetesh të tjera në Kosovë është e papranueshme. Çdo vazhdim matutjeshëm i një gjendje të tillë çfarë kemi sot e rrezikon seriozisht jo vetëm të tashmen e Kosovës, por e rrezikon seriozisht të ardhmen e Kosovës. Prandaj ajo që duhet të bëjnë këto dy institucione është që me përgjegjësi të plot, me kompetencë të plot, të ushtrojnë pushtetin i të cilit në uanje edhe Kushtetuta e Republikës Kosovës. Duhet të jetë parasysh se një shtet ka mekanizmat e vetë dhe duhet të fusë në zbatim mekanizmat e vetë për të parandalu shtrirje të pushtetit të ndonjë vendi tjetër brenda territorit vetë.
Zoti Makolli, nëse mund t'i kthehemi edhe një çështje tjetër që këto ditë ishte aktuale në Kosovë, përkatësisht ligjet për festat, sa në fakt i ka plotësuar versioni miratuar të premte në kuvent kërkesat e prezantuara fillimisht nga deputetët?
Shem, duhet pranoj se ka qenë një kompromis i arritur me vështërsi shumë të mëdha që edhe në këtë pjesë ku janë fut këto festa, të futen fillimisht, ka qenë i kamgullje mjafte e ashpër e faktorit ndërkombëtar që ky ligj të mos preket, ndërka që në anën tjetër kanë qenë kërkesat e deputetëve të Parlamentit të Kosovës që brenda ligjit të përfshihen edhe në numri festave zyrtare e në veçanti 28 nëndori. Gjithsesi duhet kuptuar si një kompromis i arritur me gjithë faktin se kjo nuk naq kërkesat të cilat kanë qenë edhe nga një, por edhe nga deputetet e tjerë, është një zgjidhje e pjesërishme, e ndërmjeme, por jo ajo e cila është kërkuar. Megjithatë është një zgjidhje kompromisit, sepse në këtë fazë është arritur ajo që mund të arrihej, pavarësisht pakënaqësive tona që mund të kemi.
Këto ditë partitë politike kanë rënë deri dikun dakord në lidhje me ligjin për zgjedhjet. Sa i kënaq ky version i harmonizuar kërkesat e subjekteve politike dhe kur mendoni se mund të organizohen zgjedhjet e ardhshme në nivelin qendror vitin e ardhshëm siç është një propozim apo pas 3 vitesh siç qëndron mandati i këtyre institucioneve?
Lejoni ta them që jam tërsisht i zgjenjur dhe i befasuar me një pajtim të tillë që ka ndodhur para disa ditësh në mes të subjekteve politike të përfaqësuara në kuvend sa i përket ligjit për zgjedhjet në Kosovë. Në të vërtetë me këtë pajtim ne kemi kthim mbrapa për disa vjet. Duke qenë Kosova një zonë vetme, gjithsesi se e bën jo të barabartë votën e qytetarëve të Kosovës. Se kur do duhet të mbashin zgjedhjet, kuvendi Kosovës ka miratuar pakon atisarit, qoftë edhe në supozimin se do të pranohet nga kombet e bashkuara. Dhe nëse ky institucion më i lartë ka pranuar në dokumente tilla, atëherë konsideroj se askush prej nesh nuk ka të drejtë që të luaj me vendimet e kuvendit të Kosovës. Çështja e zgjedhjeve nuk duhet jetë çështje e vullnetit, qoftë pozitës, qoftë opozitës. Këtu nuk duhet të kishte dilema, duhet të përgatitemi edhe në aspektin ligjor, edhe në aspektin teknik, që këto zgjedhje të parat në shtetin e pavarur dhe sovran të Kosovës të pranuar ndërkombëtarisht të jenë me të vërtet zgjedhje të lira, të drejta, në cilat qytetari Kosovës do të mund të përcaktoj të ardhmen e vetë përmes institucioneve të zgjedhura me vullnetin e vetë.
Ibrahim Makolli, nën kryetari Aleancës Kosova e Re, intervistoi Zjadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti për studimet e avancuara GAP ka vlerësuar se cilësia arsimit në universitetet private në Kosovë është shumë e ulët. Sipas këtij instituti, institucionet private të arsimit të lartë për çdo vit akademik ofrojnë kryesisht drejtime atraktive dhe profitabile, por jo edhe cilësi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konoshevci.
Rreth 19.000 është numri i studentëve në 89 fakultete dhe 150 drejtime në më shumë se 30 institucione të arsimit të lartë privat në Kosovë. Këto institucione, sipas Shpend Ahmetit nga Instituti për Studime të Avancuara GAP, për çdo vit akademik ofrojnë kryesisht drejtime atraktive dhe profitabile, dhe qëllim kryesor kanë rritjen e numrit të studentëve e jo ngritjen e cilësisë.
Prej vitit 2004 kur është bollëzimi administrativ për krijimin e Agjencionit të Akreditimit të Kosovës, ky institucion nuk është krijuar deri si vjet. Domethënë ka një vonesë 4 vite në themelimin lidhjen e agjencisë për akreditim. Është bërë licencimi pa verifikim të cilësisë sipas parimeve të legjislacionit apo të akreditimit, që domethënë është caktuar vetë me ligjin që ne ka aprovuar Kuvendi i Kosovës.
Sipas drejtuesit e GAP-it Shpend Ahmeti, një ndër arsyet që ka rezultuar me rritjen e numrit të barzëve të arsimit të lartë privat është pamundësia për të regjistruar në Universitetin Publik të Prishtinës, mos efikasiteti të duhur në të dhe vonesa prej 4 vjet e themelimit të agjencisë së akreditimit.
Domethënë 24.000 nxënës cilët ose do të kërkojnë punë ose do të vazhdojnë shkollimin. Për shkak të papunësisë së madhe, ata shumë vështirë e gjelen në punës dhe për këtë arsye i drejtohen universiteteve. Universiteti Publik i Prishtinës mund t'i pranoj 6300 studentë dhe 18000 prej tyre mbesin ose të kërkojnë punë ose të shkojnë në universitete private. Dhe momentalisht ata nuk kanë informata se çka ofrojnë këto universitete.
Ndryshe në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë tashmë është përmbyllur afati për aplikim për akreditimin në universiteteve private. Edhe pse një gjë të tillë do ta bëjë Këshilli Britanik për akreditim, Instituti GAP nxjerr edhe disa rekomandime për qeverinë e Kosovës.
Instituti GAP i rekomandon qeverisë politikën më liberale, ku tregu e përcakton se cilët bazë do të dalin. Mirëpo në këtë rast kërkojmë implementimin e seksionit 19.10 të ligjit për arsimin e lartë, i cili kërkon vlerësimin e cilësisë të çdo institucioni dhe ai vlerësim të bëhet publik.
Problem tjetër sipas Institutit GAP që ka ndikuar në cilësinë e dobët të mësimit në universitetet private është se në këto institucione është një numër i konsiderueshëm prej 10% e ligjëruesve që janë pa tituj akademik.
61% e ligjëruesve janë me doktoratura, 29% kemi ligjërues me magjistraturë dhe 10% tituj që nuk kanë tituj akademik.
Ndryshe deri më tani edhe ekspertë të ndryshëm të arsimit e kanë vlerësuar si të dobët cilësinë e arsimit në universitetet private në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Papunësia dhe varfëria paraqesin kërstim kryesor të stabilitetit në Kosovë, thon ekspert për çështje ekonomike dhe sociale. Sipas tyre, çështjet politike më nuk i brengosin qytetarët, të cilët tashmë dëshirojnë kushte më të mira për jetë. Ekspertët paralajmërojnë se qeveria gjithashtu urgjentisht duhet të merret me zhvillimin ekonomik në mënyrë që të shmangë trazirat sociale. Kronike e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Fadil Maloku, profesor në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës, pon se për shkak të gjendjes së rëndë sociale, tashmë ekziston rreziku nga nxitja e trazirave sociale. Një gjë e tillë deri më tani sipas tij është frenuar për shkak të zgjidhjes së statusit politik të Kosovës, ndërkaq pas shpalljes së pavarësisë, Maloku pon se qytetarët kërkojnë përmirësim të mirëqenies së tyre dhe kushte më të mira për jetë.
Vetë fakti që ne në Kosovë jemi ndër vendet më të politizuara, kisha me thonë në Balkan, që ka një arsyeshmëri të veten në faktin që kemi pas probleme të definimit statusit politik. Kujtoj që tash tutje ne gjithqysh duhet t'i kthehemi problemeve të përditshme, problemeve ekzistenciale, të cilat na kërcënojnë gjithë ato që e kemi bërë.
Sociologu Maloku pon se duke pasur parasysh se papunësia në Kosovë arrin afër 70%, ndërka që varfëria ekstreme ka arritur mbi 20%, reagimet e qytetarëve kosovari janë të kundërta me reagimet që janë normale në vendet ku ekziston demokracia.
Kjo është një paradoks i llojit vetëm në Kosovë, ku qytetarët që qëndrojnë i bëjnë ballë domethënë sfidës dhe problemeve ekzistenciale. Askund, unë jam shumë i bindur, në asnjë vend në perëndim qytetarët nuk do të mund të durojnë këtë paknaqësi, këtë shkallë të lartë të papunësisë.
Ndryshe, edhe ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se çështjet politike më nuk i brengosin njerëzit. Ata tashmë shqetësohen për jetën e tyre të përditshme. Musa Limani, udhëheqës i Institutit Ekonomik në Prishtinë, pohon se njerëzit janë lodhur nga varfëria. Kështu që sipas tij, qeveria Kosovës duhet më shumë t'i kushtojë rëndësi zhvillimit ekonomik në mënyrë që të krijojë më tepër vende të reja të punës.
Ne duhet me marë masa preventive, kështu që qeveria duhet të ketë një program pra rreth zgjidhjes së problemit social, i cili tash për tash është prioritar ndaj problemeve të tjera. Sidomos pas 15 qershorit, atëherë kur veç fillon të zbatohet edhe kushtetuta dhe pavarësia në mënyrë të plotë e Kosovës.
Edhe Fadil Maloku pohon se urgjentisht situata ekonomike dhe sociale duhet të jetë prioritet në agjendën e qeverisë së Kosovës. Në të kundërtën, thotaj, mundësia për nxitjen e trazirave sociale tashmë ekziston.
Urgjentisht, unë kujtoj që programe duhet rreth zhvillimit ekonomik të Kosovës, qeveria aktuale duhet të forcojë më shumë në agjendën e vet të futë si prioritete kryesore.
Ndryshe, në raportin e fundit të UNDP-s thuhet se 70% e kosovarve shohin çështjet ekonomike apo sociale si problemin e tyre të parë. Kështu që sipas tyre thuhet në raport, papunësia dhe varfëria konsiderohet si kërcënim kryesor i stabilitetit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pjesën tematike e përmbylli me një material nga Shkupi. Analistët politikë atje vlerësojnë se dhuna në fushatën zgjedhore në Maqedoni mund të ndikojë te votuesit që të mos dalin në zgjedhjet parlamentare në një qershor. Ata gjithashtu e vlerësojnë negativisht edhe fushatën parazgjedhore të partive politike, e cila karakterizohet me fjalor fyes për kundërshtarët politik. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Liri Suf Kadriu.
Fushata elektorale e partive politike për zgjedhjet e një qershorit vlerësohet si tetë negative nga analistët vendas, si pas të cilëve përveç fyerjeve në adres të kundërshtarit politik, vështirë se dëgjohet në një fjalë për prioritetet apo për programin e tyre zgjedhor.
Gjitha të fyerje lajnë pasoja, jo vetëm të politikanët edhe ato që marrin drejt për drejt pjesë në procesin zgjedhor, por edhe të elektorati e tenzionojnë situatën, ashtu që ne gjatë kohë pas e mbas zgjedhjeve tentojmë të shërojmë plagët që shkaktojnë gjatë zgjedhjeve.
Tha Albert Musliu, analist politik, njëri drejtuesi organizatës jo qeveritare Iniciativa Demokratike, e cila merret edhe me vëzhgimin e proceseve zgjedhore, ndërsa analisti tjetër politik Nenad Markovic thekson:
Jeden taka, prilično širok opus në diskvalifikaci i negativ në kampanja i ka i vlasti i ka opozicijata.
Mendoj se në këtë fushat elektorale është i praneshëm një korpus i gjeri fyerjeve, diskvalifikimeve i fushatës negative si tek partit në pushtet ashtu dhe tek ato në opozit. Por kjo nuk është e pranishme vetëm në këtë fushat elektorale. Denigrimet kanë qenë të pranishme dhe në proceset e kaluara zgjedhore, tha analisti politik Nenad Markovic. Partit politike qofshin shqiptare apo maqedonase, në të bimit më zgjedhësit apo në konferencat për shtypo përdorin të gjitha metodat e mundshme për të fyer oponentin politik, duke nxjerrur emrat e siç thon tradhtarëve e patriotëve, të korruptuarëve të sinqerteve, të kriminaleve e kështu me radhë. Këto tensione duhet bërë çmos që të tej kalojnë në veçantit e shqiptarët, ku edhe fyerjet janë më të pranishme, thot Albert Musliu.
Është koha e fundit që ajo tej kalohet, edhe veçanërisht të shqiptarët, për shkak se këto 5-16 vjetë të fundit demokracisë, vlerësimet më të randa i binë popullatës shqiptare. A unë mendoj nga e kundërta, se popullatës shqiptare është ajo e cila dhe në të vlerësone pluralizmin, por pikrisht për shkak të kyre procesit pa matur para zgjedhore dhe zgjedhore, lënë një vlerësim të randë për gjithë popullatën tonë.
Parti duhet të jenë të vetëdijshme se me një fjalor të këtill, vetëm sa dekurajojnë qytetarët për të mos dalë në votime, shprehet nga ana tjetër analisti Nenad Markovic. Mendoj se nga e gjithë kjo mund të ketë vetëm sekundër efekte, pasi fushata negative shkakton frustracionet e votuesit për të mos dalë në votime, thot Markovic. Dëshprimin e veçanti është në rritje tek shqiptarët, të cilët gjithnjë më pak po dalin në votime, thot nga ana tjetër analisti Albert Musliu. Deri në mbylljen e fushatës elektorale kanë mbetur edhe 4 ditë, ndërkohë që vazhdojnë thirrjet e ndërkombëtarëve për ndërprerjen e akteve të dhunës dhe mbajtjen në një fushatë të qetë dhe demokratike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe e parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Kryeministri i Slovenisë Janez Janša u bën thirrje serbëve të Kosovës që të njohin interesat e tyre dhe misionin e ULEX të Bashkimit Evropian. Ekspertët në Prishtinë thonë se shtyrja e dislokimit të misionit e ULEX mund të shkaktojë probleme pas 15 qershorit. Gjeorgjia insiston që Rusia të kërkojë falje për aeroplanin e rrëzuar gjeorgjian. Në Pekin, zyrtarë amerikan dhe koreano-verior diskutojnë për çështjen e armëve bërthamore të Pjenjanit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.